Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы суботы 10 снежня.
Медыцына за кратамі, як лечыць палітычных і як лесні забілі Марыю Калеснікаву.
Верагодна, развівалася захворванне не адзін дзень.
Адмова ад долара і шчыльная інтэграцыя. Вільготныя мары Лукашэнкі і Пуціна.
Это нужно себе представить, что Китай живет в этой же парадигме. Я лучше сам себе отрежу ногу, но только чтобы там, как бы в Лондоне, людям стало немножко хуже. Это бред, так не будет никогда, и это наш внутренний разговор.
Расія ўзводзіць на мяжы з Украінай супрацьтанкавыя ўмацаванні. Гэта так выглядае паспяховая спецаперацыя.
Если бы мне рассказали еще несколько лет назад, что основной ставкой российского военного командования будет сооружение бетонных надолб, я бы просто в это не поверил.
Пра гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшага часу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шпіталізацыя Марыі Калеснікавай і аперацыя, якую яна перанесла, сталі адной з галоўных навінаў пачатку снежня. На нейкі час для беларускай грамадзянскай супольнасці гэта нават засланіла Нобелеўскую прэмію Алеся Бяляцкага.
Пасля аперацыі палізняволенай далі сустрэцца з бацькам. Праўладныя прапагандысты зрабілі памылку, апублікавалі фота Калеснікавай з гэтай сустрэчы. На ім яна усміхаецца і так нагадвае нам усім, што яе немагчыма зламаць.
Гэтая усмешка пасля страты прытомнасці ў штрафным ізалятары, пасля хуткай дапамогі, рэанімацыі, аперацыі і вяртання ў калонію дарагога каштуе. Тым больш, што турэмная медыцына пакідае жадаць лепшага.
Пра тое, што здарылася з Марыяй Калеснікавай і чым ёй пагражала хвароба, а таксама пра тое, як уладкаваная медычная сістэма за кратамі, Еўрарадыё распытвае былога начальніка медсанчасткі Сезану Марсем горада Брэста Паўла Перапёлкіна.
Калі менавіта пачалася хвароба, цяжка сказаць, потому что язвенная хвороба, яна по-розному можа працякаць, і гэта ўжо... вынік тое, што было пра падзенне язвы. Так, дагэтуль павінен быў з'явіцца дэфект у слізістай абалонцы ў страўніку, або 12-перснай в кішке, не ведаю, дзе менавіта лакалізавалася язва. Гэта не аднаго дня захворвання. Так, бывае вострая язва, калі яна можа востра развіцца і, адпаведна, пра падзенне можа адбыцца. На жаль, дакладна штосьці тут сказаць цяжка, бо падрабязнасці, тыя, што ёсць, іх вельмі мала, каб рабіць якісь пэўныя вынікі. Тое, што умовы маглі спрыяць развіццю язвы, маглі, але язвенная хвароба, гэта шматэталагічнае захворванне. Генетычны фактар мае сваю ролю, асаблівасці харчавання, хелікабактэр пілары таксама адзін з асноўных фактараў, і псіхагенны фактар таксама існуе, безумоўна. То ў данным выпадку было непасрэдна прычынай таго, цяжка сказаць. Тое, што яна губляла прытомнасць, калі знаходзілася ў камеры, верагодна, развівалася захворванне не адзін дзень. Так, і, мабуць, ўжо быў нейкі сур'ёзны дэфект, але гэта так здагадка не болей.
Вы працавалі доктарам у СІЗА у Брэсце.
Так.
Як звычайна адбывалася, калі, напрыклад, у тым жа СІЗА нехта захворваў? Вось якія дзеянні тады робіць доктар, калі вось разумее, што сапраўды зняволены хворы?
На самой справе такі ж, як пацыент бы знаходзіўся у камеры, калі гаворка пра СІЗА, або ў калоніі ў атрадзе. Але з СІЗА і з карцэрам у СІЗА існуе яшчэ асобная рэч такая, што кожны дзень медыцынскі работнік павінен прыходзіць і апытваць тых, хто знаходзіцца ў карцэры або у ШИЗА. Іх скаргі на здароўе, ці ўсё добра. Гэта кожнадзённы агляд, які павінен выконваць медычны работнік, супрацоўнік медычнай часткі. Таму, калі чалавек захварэе, калі ўсё выконваецца так, як патрэбна, гэта не павінна зацягнуцца. Ён у полі зроку попадае у той самы дзень, калі яго з'явіліся нейкія скаргі. Прыходзіць фельчар або ўрач і адпаведна пытае, ці ўсё добра па здароўю, ці нешта турбуе.
Ну, напрыклад, калі вось чалавеку млосна, калі чалавек там губляе прытомнасць, яго могуць адразу забраць у шпіталь?
Так, безумоўна. Ну, неабходнасць госпіталізацыі, яна залежыць ад таго, ці можна непасрэдна ў установе аказаць медычную дапамогу чалавеку. Калі не, так, адпаведна, ён адразу, калі гэта экстранная сітуацыя, выклікаецца хуткая дапамога і чалавек едзе непасрэдна ў шпіталь. Розныя сітуацыі могуць быць, калі, напрыклад, гэта планавая, ну, нейкі агляд, ну, ці павінна нейкія інструментальныя абследаванні выконваць. Гэта можа быць планава, не абавязкова адразу. Ну, калі гутарка ідзе пра вострае захворванне і з гэтым захворваннем дапамога не можа быць аказана чалавеку ў установе, так ён госпіталізуецца адразу.
То бок можна гаварыць, што стан Марыі Калеснікавай ігнараваўся пэўны час дактарамі.
Гэта меркаванне не болей, не ведаю. Сітуацыя магла развівацца па-рознаму. Так, гэта мог быць адзін з варыянтаў, ну, але не абавязкова.
Пасля вяртання з гомельскай лякарні ў калонію Калеснікавай патрэбны адмысловы дагляд. Ці здольныя дактары за кратамі яго забяспечыць?
Пра гэта нам працягвае распавядаць былы начальнік медсанчасткі СІЗА нумар 7 Брэста Павел Перапёлкін.
Пасля таго, як вязень у такой сітуацыі, як Марыя Калеснікава, вяртаецца назад у СІЗА, вяртаецца назад у калонію, як мусіць адбывацца медыцынскі нагляд за такімі людзьмі, вось якія прайшлі там складаную аперацыю, напрыклад.
У адпаведнасці з тымі рэкамендацыямі, якія далі ў стацыянары.
Ну, то бок гэта мусіць быць нейкая больш
ну, і пратаколы клінічныя, ну, як і любы хворы. Павінна. І яно так выконваецца на сённяшні дзень, менавіта ў дачыненні палітвязняў, ну, я не ведаю.
Ну, я так разумею, што яшчэ мусіць быць нейкае адмысловае харчаванне пасля такой аперацыі, так?
Вось даконт харчавання, яно павінна быць, але нормы харчавання, яны ў установах пенітэнцыярных, яны не памятаю, гэта пастанова Савета міністраў. Для калоній, для СІЗА, ну, ёсць пэўныя нормы харчавання, але там нема падраздзела так, як, ну, напрыклад, калісьці былі там сталы там нулявы, там першы, 15-ты. Ёсць нормы для асоб з пэўнымі захворваннямі. Дакладней, гэта амаль адна норма. Я дакладна не скажу па калоніі, але па СІЗА гэта былі нормы 5А, 5Б і 5В. 5А гэта норма для тых, хто знаходзіцца ў стацыянары медычнай часткі і непасрэдна ў СІЗА. 5Б гэта, ну, хутчэй за ўсё выпадак Калеснікавай, ён будзе падыходзіць пад норму 5Б. Яна прадугледжвае, ну, больш нейкае усіленае харчаванне, дзе трохі больш ідзе мяса, малако, прадугледжаны фруктовы сок. Ну, дакладна не памятаю, што яшчэ, але, ну, гэта нейкі пэўны дадатак да асноўнага харчавання. Менавіта сталоў па захворванні, іх няма, яны не прадугледжаны законадаўча. Ну, напрыклад, хворыя на язву, у іх адна норма, хворыя на дыябет другая, на сухоты трэцяя і гэтак далей. Не, яны ўсе харчуюцца па адной норме. Яна адрозніваецца ад агульнай нормы, якую, ну, іншыя атрымліваюць, але раздзела няма.
А вось яшчэ пра харчаванне ў ШИЗА. То бок кажуць, што там сапраўды вельмі ўсё кепска зараз, асабліва калі тычыцца палітычных. Вось у чым яго асаблівасць у гэтага харчавання? Ну, то бок многія ж лічаць, што проста ў Калеснікавай было кепскае харчаванне, захварэў страўнік, ну і вось вынікі.
Зноў цяжка, ну, нешта гаварыць пра то, як гэта сёння адбываецца, менавіта як у дачыненні палітвязняў. Але з таго вопыту, што, ну, напрыклад, я маю за годы вось до 19-го года, і нельга сказаць, што яно, ну, нейкае там добрае альбо дрэнна. Яно дастатковае, яно не разнастайнае, яно можа быць не надта смачным, але цалкам дастаткова. І калі ну, у параўнанні з, напрыклад, з лікарнямі, дык у некаторых лікарнях яно можа быць яшчэ і горшым. Асаблівасць у тым, ну, для кагось харчаванне ў СІЗА, ну, яно шмат разоў лепш, чым тое, што было да гэтага. Ну, з улікам таго, якім бывае кантынгент, а ён вельмі розны. А для кагось гэта, ну, значнае пагоршванне яго рацыёна.
Гэта быў былы начальнік медсанчасткі СІЗА нумар 7 Брэста Павел Перапёлкін.
Мы распытвалі яго пра тое, што здарылася з Марыяй Калеснікавай, ці магла яна памерці за кратамі і ці здольныя дактары ў калоніі забяспечыць ёй належны пасляаперацыйны нагляд.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 2 мільярды тэлегледачоў ужо паглядзелі матчы чэмпіянату свету па футболі, заявіў прэзідэнт ФІФА Джані Інфанціна. Гэтую рэкордную лічбу ён назваў неверагоднай. Інфанціна ўпэўнены, што да канца турніру колькасць гледачоў дасягне 5 мільярдаў па ўсім свеце. Прадстаўнікі клубаў вышэйшай лігі ўхвалілі праект календара наступнага футбольнага сезону ў Беларусі. Першы тур чэмпіянату запланаваны на 17 сакавіка, апошні на 2-3 снежня. Сезон пачнецца 25 лютага матчам за суперкубак. 4 сакавіка пройдуць гульні 1/4 фіналу ў Кубка Беларусі. Гэты праект календара яшчэ мусіць зацвердзіць выканкам федэрацыі. 24-гадовы Павел Сядзько стаў гульцом футбольнага мінскага «Дынама». Ён гуляў за брэсцкае «Дынама» і «Рух». Мінулы сезон паўабаронца правёў у маскоўскім «Тарпеда» і «Гомелі». Сядзько – футбаліст нацыянальнай зборнай Беларусі. У чарговым матчы чэмпіянату КХЛ мінская «Дынама» прайграла дома лідару лігі СКА 3-5. Дынамаўцы апусціліся на 8 месца ў заходняй канферэнцыі. 19 снежня ў іх чарговы складаны хатні паядынак з маскоўскім ЦСКА. Арына Сабаленка, Вікторыя Азаранка, Аляксандра Сасновіча і Ілля Івашка згуляюць у асноўнай сетцы адкрытага чэмпіянату Аўстраліі без адбору, паведамляюць арганізатары. Тэнісны турнір стартуе 16 студзеня наступнага года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
9 снежня прайшоў чарговы саміт кіраўнікоў краінаў удзельніц Еўразійскага эканамічнага саюза. І што вы думаеце? Аляксандр Лукашэнка пачаў выдаваць палітэканамічны стэндап ад самай раніцы.
Да будынку, дзе праходзіла пасяджэнне, Лукашэнка прайшоў пешшу. Відаць, хацеў паказаць усім, што ногі яго яшчэ трымаюць, бо пасля мінулай паездкі ў Ерэван у гэтым узніклі сумневы.
Там Лукашэнка ледзь спусціўся па трапе самалёта, а тут, прыйшоўшы на пасяджэнне, заявіў, што мерседэсы, на якіх мусіла перасоўвацца яго дэлегацыя, слабенькія і перасталі заводзіцца.
А далей болей. Ужо седзячы за круглым сталом, Лукашэнка пачаў разважаць, што з крываноснай сістэмай ЕАЭС не ўсё ў парадку, а дапаможа ёй адмова ад долара.
Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу.
Але гэта ўсё проста вільготныя мары, якім ужо шмат гадоў. Лукашэнка кажа, а долар усё нікуды не знікае і не знікае. Чаму так? І навошта кіраўнік Беларусі ўвесь час падымае гэтую тэму?
Мы запыталіся пра гэта ў прадпрымальніка Аляксандра Кныровіча.
Ну, я думаю, што, во-первых, Лукашэнка в принципе не понимает существа эканамічных працэсаў. Потому што в большинстве случаев он говорит про адказ ад долара в торговых сделках. Ну, што такое торговая сделка? Это вот вы Россия, я Беларусь, я вам продал на 20 миллиардов товаров, вы мне продали на 20 миллиардов товаров, мы с вами как бы взаимно покидали друг другу эти там доллары, рубли, юани и так далее. То есть это, по сути, ну, всего лишь запись на счету, и как бы в моменте нужны деньги, чтобы перекинуть туда-сюда. То есть вот доля самих долларов, которые участвуют непосредственно в этом кругообороте, она не такая большая, как кажется Лукашенко, и, в общем-то, это просто записи на счетах. На этом месте могли бы быть там записи вот какой-нибудь, ну, чтобы не злить Лукашенко, вместо доллара какой-нибудь там тугрик монгольской там династии Манчжурия, приравненный к доллару, да. То есть ничего от этого не меняется вообще, и поэтому само по себе стремление убрать доллар из мировой торговли, это, ну, стремление разбить градус. градусник. Знаете, стремление разбить градусник, от этого не меняется. Температура, ничего не происходит в организме, но как бы вместо этого у тебя уже появляются какие-то другие способы измерения температуры, там, померить лоб, да, там, не знаю, приложить как бы ложечку холодную какому-то месту, помазать где-то и так далее. То есть это само по себе просто очень глубокое непонимание очень дремучего человека сути экономических процессов. Это во-первых. Во-вторых, как бы сам по себе тезис, что доллар как будто уходит, что-то с ним происходит, он не соответствует действительности, потому что когда мы смотрим на статистику, важнее смотреть на то, как в запасах, как в мировых резервных валютах, как участвуют валюты. Да? И когда мы смотрим на сочетание доллар плюс евро плюс как бы там фунты или там еще и иены, да, не так давно, но относительно не так давно там присутствуют, то это все равно 90% мировых запасов валют. Я уж не помню, там конкретно доллары, там что-то чуть выше, чуть ниже 50%, но их доля, да, она немножко снижается, да, там растет евро, да, появляются какие-то новые валюты. Но новые валюты на сегодняшний день занимают не более 10% в резервных валютах всех стран мира. То есть это совершенно не влияющий фактор, и сам по себе тезис о том, что эпоха доминирования доллара уходит, вы правы, с этой концертной программой это уже как бы приелось. Это как солодуха с «Здравствуй, чужая милая». Примерно такое же количество времени катается по стране, и, в общем-то, уже пора бы уже и бить за такие песни, потому что это неправда. Так не работает. Но если мы с вами заглянем чуть-чуть дальше и вот послушаем вот про ШОС, про «давайте соберем БРИКС» и так далее, ведь это о чем говорит? Он знает, что это не работает. И для того, чтобы что-то произошло, ему нужен товарищ Си Цзиньпинь. Си Цзиньпинь же сейчас все еще, да?
Да.
По третьему разу уже все там нарушил, все правила китайские. Вот. И им нужен как бы китайский товарищ, у которого они хотят вдвоем прийти и попросить. Они должны именно просить, потому что соотношение экономики Китая к соотношению к экономике России, это нам кажется, что российская экономика большая. А там 1:10, а то уже и больше, уже дело движется к 1:15. То есть даже Россия по отношению к Китаю, это такая небольшая область. Не говоря уже про Беларусь. Беларусь – это такая суровая вёска, где есть какой-то, ну, как бы местный чувак, который как бы пытается рассказывать, как он решает мировые проблемы. И вот они должны прийти к Китаю и сказать: «Дорогой товарищ Си, не хочешь ли ты разрушить свои отношения с США?» Но Китай-то, может, и хочет внутренне стать самой главной доминирующей страной в мире и, как бы, в общем-то, сделать так, чтобы ему никто не мешал дальше развиваться. Но только он совершенно не хочет делать это этими методами, потому что сегодняшний там отказ от доллара в отношениях между Китаем и долларом приведет лишь к разрушению этих отношений, и все, больше ни к чему. И надо понимать, что для того же Китая отношения с США торговые, они в очередной раз там выросли на 12%, это 800 почти миллиардов долларов в год, это гораздо важнее...
Долларов все же.
Доллар, ну, конечно, да. Доллар, безусловно. Это гораздо важнее, чем любые отношения вот в среднеазиатском регионе и с таким северным варваром с Россией, и с каким-то его другом, как бы, с Беларусью. Поэтому, конечно же, Китай не собирается разрушать отношения ни с США, ни с Евросоюзом. И если мы, знаете, вот взглянем на ситуацию очень так, helicopter-view, то мы увидим, что есть США плюс ЕС плюс Британия плюс Япония. Это половина мировой экономики. Это те страны, которые сегодня не дружественны по отношению ни к России, ни к Беларуси. И представить, что по какой-то причине Китай, который 20% мировой экономики, захочет разрушать отношения с самой крупной частью мировой экономики, это нужно себе представить, что Китай живет в этой же парадигме. Я лучше сам себе отрежу ногу, но только чтобы там, как бы в Лондоне, людям стало немножко хуже. Это бред, так не будет никогда, и это наш внутренний разговор.
Яшчэ одна бясконцая тэма ў еўразійскім эканамічным саюзе – інтэграцыя. Пра яе згадваюць на кожным саміце. Пра нешта дамаўляюцца, але за паўгода нічога не змяняецца. І пра яе згадваюць ізноў. Саммит 9 снежня – не выключэнне.
На заседании Высшего совета мая этого года мы договаривались предметно рассмотреть вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьером во взаимной торговле. Это суть организации нашего союза. Это решить две главнейшие задачи по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия. Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне. То лес вывести на экспорт не можем, то международных автоперевозчиков не пропускаем, При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много, решений мало. Считаю, что комиссия должна максимально усилить работу в указанном направлении.
В текущем году в Евразэс принят ряд принципиальных решений, направленных на снятие остающихся таможенных и административных барьеров. Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем, когда он говорит о том, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать.
Чаму ж экономики Беларуси и России усё ніяк не стануць бліжэй одна до одной? Адказ напрошваецца сам сабой. Можа, гэта нікому і не трэба? І найперш, гэта не трэба самім Лукашэнку з Пуціным.
Александр Кнырович згодны з такой ацэнкай сітуацыі.
Где-то году в 98-м, когда я был очень молодым директором, я уже рассказывал эту историю. Ко мне подошел мой зам, который был гораздо умнее, гораздо опытнее меня, и сказал: Александр, тут у нас, вот они же подписали документы, вот через буквально 6 месяцев будет общая валюта у России и Беларуси, надо готовиться к этому. Я, будучи молодым человеком, в общем-то, еще и не очень умным, сказал: не надо готовиться, не будет общей валюты, не будет никак, потому что это как бы кусок власти, который никто никому не собирается отдавать. И вот прошло 24 года, вы правы, что это как бы это вторая из песен Солодухи, как бы, когда заканчиваем про «Здравствуй, чужая милая», начинается про виноград. Вот. И здесь...
Ведание репертуара Солодухи упрыгоживает человека, я лечу.
Сгодны.
Абсолютно.
Ладно, вернемся к интеграции. Так. Понимаете, сидит как бы Путин, ему до фонаря эта интеграция. У него война, и, кстати, разговаривая про Си Цзиньпина, как бы ему очень не хочется проводить встречу с Си Цзиньпином, потому что нужно будет объясняться, почему он еще не прекратил. Потому что от войны Китаю хуже, а не лучше, и как бы он, в общем-то, наверное, спросит еще раз: друг Вова, а что ж ты как бы не закончил то, что обещал уже закончить? Поэтому в ближайшее время никаких шосов как бы у нас не предвидится по этому поводу. Сидит Путин, которому до фонаря все то, что происходит с точки зрения экономики, интеграции, он воюет. Он в войне, и он, в общем-то, в таком как бы тупике, из которого особо выходов нету. Рядом сидит Лукашенко, у которого экономически все очень плохо. Он вдруг оказался в ситуации уникальной по отношению к остальным странам, когда у него обрезался север, обрезался запад, обрезался юг, и остался один путь туда, в Россию, дружественную, где на каждое его предприятие, за исключением... Да я даже не знаю, за каким исключением. Есть свое такое предприятие. На Белкале есть как бы Уралхим, на как бы на МАЗ есть КАМАЗ, на любое из белорусских предприятий...
Россельмаш,
Гомсельмаш. Да, на Гомсельмаш. Да? Есть собственное конкурирующее предприятие. И когда он говорит, мы тут что-то не устраняем торговые барьеры, ну давайте спросим, как бы, как Россельмаш продается в Беларуси? Как вот комбайны российские идут в Беларуси? Никак. Никак не идут вообще. То есть, когда он обращается сам к себе и говорит, что-то я не очень устраняю барьеры, что-то я мешаю тут как бы проводить интеграцию и так далее. Лукашенко первый враг интеграции. Второе, сегодня он, конечно, молится, потому что сегодня он оказался в абсолютной зависимости, да, зависимости от российских, извините, ребят, которые могут сегодня с ним сделать все, что угодно. Уралхим сегодня с Белкалием может делать все, что угодно, может ему выкручивать руки как угодно. И это не изменится. Поэтому Лукашенко здесь снова в роли просителя. Конечно, вы правы, что казахский авторитарный лидер, Такаев, я боюсь неправильно произнести его имя, отчество, поэтому просто будет Такаев, в этом положении выглядит гораздо лучше, чем все остальные. Он как бы сумел не стать врагом никому. У него, пусть автократическая, но очень здоровая сегодня там экономическая политика, извините, в Казахстане выступает машина времени, и много кого еще выступает и так далее. И он вот он реально в барышах от этого всего. Все остальные в минусах, но это такая, знаете, встреча заклятых друзей, которые готовы, в общем-то, перегрызть глотки. Вы правы, что ничего с этого не будет, потому что к Путину, у Путина есть гораздо более близкие ребята с точки зрения зарабатывания денег, чем Лукашенко.
Что ж, кіраўнікі краінаў-удзельніц ЕАЭС пагаварылі і разышліся. І ёсць цвёрдая ўпэўненасць, што праз паўгода яны сустрэнуцца зноў і будуць тымі ж словамі абмяркоўваць тыя ж праблемы.
Бо напраўду гэты штучны саюз ужо дасягнуў столі. Ніхто не будзе паглыбляць інтэграцыю, як ніхто не будзе і адмаўляцца ад долара. Ды гэта і не патрэбна нікому, акрамя Лукашэнкі, які робіць выгляд, што на нешта ўплывае. Бо так хочацца быць не проста кіраўніком Беларусі, а рэгіянальным лідарам.
Толькі вось незадача. Ніхто не хоча рэалізоўваць яго геніальныя, у двух косях вядома, ідэі.
Еўрарадыё. хвала?
Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Поп-спявачка Леді Гага паўтарыла танец Дженны Артэгі з серыяла «Уэнсдэй». Відэаспявачка пад трэк «Бладзі Мэры» імгненна завірусілася ў TikTok. Танец галоўнай гераіні серыяла Netflix «Уэнсдэй» паспеў стаць культавым за адзін тыдзень, а таксама вярнуў былую папулярнасць трэку 11-гадовай даўніны. Тіктокеры не перастаюць публікаваць сваю версію відэароліка, дзе «Уэнсдэй» танчыць пад песню Леді Гагі «Бладзі Мэры», што не магла не пракаментаваць сама поп-зорка. Гага паддалася папулярнаму трэнду і паўтарыла танец «Уэнсдэй» пад уласную кампазіцыю, не забыўшыся скасплеіць і вобраз галоўнай гераіні нашумелага серыяла. Букінгемскі палац адрэагаваў на прэм'еру дакументальнага серыяла Netflix пра Меган Маркл і прынца Гары. Мяцежных герцагаў абвінавацілі ў чарговай хлусні. Прэм'ерны паказ першай часткі скандальнага серыяла «Гары і Меган», які складаецца з трох гадзінных серый, адбыўся 8 снежня. І пакуль прыхільнікі спрабуюць пераварыць убачанае, каралеўская сям'я ўжо адрэагавала на першыя эпізоды шэдэўра. Крыніца з палаца абвергла заяву прынца Гары і яго жонкі аб тым, што сваякі адмовіліся супрацоўнічаць з імі падчас здымачнага працэсу. Новы кароль Twitter Ілон Маск ненадоўга пазбавіўся статуту найбагацейшага чалавека на планеце. Гэта пацвярджае новы спіс Forbes. Па словах выдання Reuters, назапашванні Маска рэзка скараціліся з-за падзення кошту акцый Tesla. З-за гэтага на першы радок прэстыжнага рэйтынгу патрапіў дырэктар французскага холдынгу па вытворчасці прадметаў раскошы LVMH і свёкар самай вядомай мадэлі Наталі Вадзянавай Бернар Арно. Цікава, што Маск паспеў хутка рэабілітавацца. У цяперашні час прадпрымальнік зноў займае пазіцыю лідара ў бясконцым спісе багацеяў Forbes. Яго багацце ўжо ацанілі ў 185 мільярдаў долараў, у той час як багацце ў Арно ацэньваецца ў 184 мільярды 700 мільёнаў долараў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У Крамлі працягваюць настойваць, што так званая спецыяльная вайсковая аперацыя ідзе па плане. Што праўда, плана гэтага не агучваюць. І мэтаў спецаперацыі не агучваюць таксама.
Бо калі агучыць нейкія канкрэтныя мэты і план, нешта можа пайсці не так. А калі мэты і план невядомыя, можна бясконца казаць, што ўсё ідзе па плане. І ў любы момант заявіць, што мэты дасягнутыя.
Што праўда, нават у Расіі такі стан справаў задавальняе не ўсіх. Незадаволеныя нават час ад часу прарываюцца на дзяржаўнае тэлебачанне.
ФСБшніка Ігара Гіркіна, вядомага пад псевданімам «Стралкоў», туды, вядома, не пускаюць. Таму ён рэгулярна выступае са сваімі вельмі патрэбнымі меркаваннямі там-сям у інтэрнэце.
Ціны ў сёння Ігар Стралкоў. Гэтая фраза стала мемам, і адказ на яе станоўчы амаль кожны дзень.
Вось, напрыклад, сёння Гіркін ныя пра тое, што ўзвядзенне супрацьтанкавых умацаванняў у Курскай вобласці зусім не выглядае як поспех у вайне з Украінай, а наадварот выглядае як падрыхтоўка да таго, што вайна перакінецца на тэрыторыю Расіі.
Если бы мне рассказали ещё несколько лет назад, что основной ставкой российского военного командования будет сооружение бетонных надолбов, полос из этих надолбов, создание ретиоэскарпов, отлитие каких-то там блиндажей, укрытий и доставка их на фронт. То есть долговременная позиция, которая должна протянуться на, наверное, ну, как минимум несколько сотен километров, местами, наверное, и более, я бы просто в это не поверил. Хотя бы потому, что такого рода бетонные надолбы, они, наверное, прекрасно могли остановить танковую армию Гудериана под Москвой. Очень жаль, что тогда у нас не было таких мощностей, способных производить такое количество железобетонных изделий и перебрасывать их к линии фронта. Наверное, для панцеров третьих или там даже для пантер, может быть, даже для тигров, такие полосы из бетонных пирамид явились бы серьезным препятствием. Но глядя на то, что делается сейчас, мне это представляется просто смешным. Откровенно смешным. Как человек, знающий возможности современного вооружения, прекрасно понимаю, что один выстрел УР-77 проделает и в таком проходе, соответственно, хорошую дыру. А если за этим УР-77 пустить, прикрыв соответствующим образом пару ИМР-ок, инженерных машин разграждения, то они просто своими ковшами раздвинут эти сооружения и очень быстро расчистят проход для танков и другой бронетехники.
Супрацьтанковыя конусы, якія Расія выставляе на мяжы з Украінай, выглядаюць тым больш недарэчна, што днямі украінскія войскі з дапамогай дронаў атакавалі расійскія аэрадромы ў глыбокім тыле.
Беспилотники пролетели больше за 500 километров над территорией России, и их никто не зауважил. И на диво, нават суперсучасные супрацьтанковые конусы на мяжи им не перешкодили.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадио».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларуси.
Ну а наш сегодняшний выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадио».
Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.